Unha 10 minutos, continuamos más de un Ourense Onda Cero. A Fundación Amigos de Galicia atendeu durante o mes de xullo na nosa comunidade a 1024 persoas, das que insertou a 211. Falamos agora con Xesús Busto, que é o director xeral de Amigos de Galicia. Xesús, bons días.
Hola, moi bons días.
Para comenzar, e antes de nada, que é Amigos de Galicia e en que ámbitos desenvolve a súa acción?
Bueno, Amigos de Galicia é unha entidade que ten 36 anos, e desenvolve o seu ámbito principalmente na Comunidade Autónoma de Galega, pero tamén facemos algunhas actuacións fora de Galicia. E o principalmente o que máis traballamos é no ámbito de emprego, porque consideramos que é a mellor maneira de que unha persona que ten problemas de integración social ou a veces ten problemas que pode quedar excluído, pois a mellor maneira de logo é que seña cun emprego e que ese emprego seña de calidade para que lle cubra as súas necesidades.
Con que axudas conta Amigos de Galicia para desenvolver a súa actividade?
Bueno, principalmente contamos con fondos europeos, contamos unha parte importantísima da Xunta de Galicia, despois están as diputacións, os concellos, e despois unha parte importantísima tamén son as empresas e as aportacións que fan os patronos que formamos a Fundación Amigos de Galicia.
Decíamos ao comezo que atenderon en xullo a 1024 persoas. Cal é o perfil de quenes se achegan a Amigos de Galicia solicitando unha axuda?
Bueno, iso é variado. Nos somos unha axencia de colocación tamén, entón, esos son derivados directamente polo SEPE. E, pois, temos outra parte que é das persoas que nos e descubrimos as súas necesidades básicas e as que están en edad laboral, pois intentamos integrálos, facelles uns itinerarios personalizados e tamén se envían, se intentan formar para que poidan encontrar emprego. Ademais de todo eso, despois temos hoxe en día en España, pero en Galicia tamén hai unha parte moi importante de persoas que están pedindo un asilo, viven aquí, por exemplo, en Ourense aproximadamente, son preto de 600 persoas que teñen que esperar 2 anos para poder regular a súa situación en canto ao ámbito laboral. Mentras non teñen papeles, eso é tremendo, porque as persoas teñen que ter uns recursos mínimos. Unha parte importante somos as entidades sociais as que aportamos para que estas persoas poden salir para adiante.
Para que nos fagamos unha idea dos asilados na nosa comunidade autónoma, cales son maioritariamente as procedencias?
Bueno, principalmente, hasta fai pouco, e hai en Ourense concretamente, son principalmente venezolanos. Tamén está habendo un repunte de xente que ven de Cuba, temos tamén xente da Argentina, e últimamente hai unha parte moi importante de Perú. O Perú ten unha peculiaridade, que as familias veñen inteiras. En algúns casos hasta veñen os avós, veñen os pais, veñen os nenos, que eso non se dá en Latinoamérica, non se dá. Despois tamén temos unha parte de xente que ven do norte de África.
No caso concreto de Ourense foron atendidas 275 persoas, sendo insertadas 36. Imagino que é un dos sectores que máis demanda emprego aquí o hosteleiro en toda Galicia.
Bueno, o hosteleiro é moi importante, facemos hincapié en él porque non encontramos personal para cubrir as necesidades que hai na hostelería. Pero en Ourense tamén todo o que ten relacionado co servicio, as empresas que están relacionadas co tema da alimentación, que hai en Ourense son moi importantes, son principalmente as persoas que máis nos demandan as empresas.
De ese milleiro de persoas en Galicia, 211 foron insertadas. En que ámbitos, en que circunstancias?
Pois é variopinto e vai por zonas, non? Se, por exemplo, vas ao Barbanza ou vas á zona dos Salnés, pois no tema conserveiro, tamén moito no Salnés no tema hosteleiro. Se vas a Pontevedra, pois está bastante relacionado co servicio. Se vas a Lugo, pois está o sector cárnico, que onde, por certo, vamos a impartir a final de setembro uns cursos de 6 meses de formación profesional, porque é outro problema que ten moita xente que ven da fora, non ten a formación ni a titulación para poder traballar, que hoxe en día é necesaria. Entón, vamos a impartir estes cursos para que a xente pois, teña formación, teña un título e se poda integrar laboralmente.
¿Cómo se desenvolve ese proceso de inserción? Quiero decir, ¿con qué colaboración conta Amigos de Galicia para poder insertar a todas estas personas?
Bueno, nos directamente as empresas temos colaboración e convenios con elas. Entonces sabemos, porque las dicen a nós, as personas que necesitan. Entonces nos perfiles que nos temos na agencia, enviamos esas personas, e son, ao fin e ao cabo, as empresas as que seleccionan xa directamente as personas que van a traballar con eles.
Falaba antes de emprego de calidade. Durante canto tempo son esos contratos e en que condicións?
Bueno, eso mellorou moito. Na actualidade, os contratos das empresas son indefinidos. Sempre que o traballador desenrola o seu traballo como debe ser. Entón, xeralmente son indefinidos os contratos. Tamén hai contratos que non son, pero eso, afortunadamente, cada vez é menos.
Todos temos en mente a frase non despeixe, ensina a pescar, pero moitas veces a necesidade obriga a actuar de outro xeito, supoño.
Bueno, a eso, por ejemplo, ahora que estamos con la vendimia y la provincia de ese también, vuelvo a mismo, a que las personas que, sobre todo los asilados, que no pueden, no tienen papeles para trabajar, pues a veces quieren personas que vengan a nos, pues que busquemos empleo. Eso no es viable porque cometeríamos una ilegalidad. Bueno, pues a causa a las personas están nunha situación difícil, tanto é difícil para nós insertalas como para elas poderse integrar na sociedade.
Falaremos logo da campaña da Vendima, pero antes, como funciona o Servicio de Orientación Laboral? Como un banco de ofertas de emprego?
Bueno, no, todas as que nos derivan ao SEPE, pois as personas, nós xa temos o expediente desa persona, entonces en función da, digamos, de a posibilidad de yo es donde esa persona trabajó hasta ahora, pues derivamos a las empresas. Si suben directamente a nos, pues nos directamente a las empresas. Hay más o menos una parte importante, aparte de hacer yo otras gestiones, porque también yo hacemos otras gestiones que son de índole administrativo, esas personas encuentran trabajo, ¿vale? Pues tamén hai unha parte importante, hai persoas pues, que rondan os 60 anos que é máis difícil buscarles emprego. Pero os que ten en edad de traballar, xeralmente, pues non un período non moi largo, suelen encontrar traballo. E despois temos outros perfiles, como dixen antes, con unha serie de problemáticas que é moito máis difícil buscarles emprego.
Está en marcha a campaña para Vendima nas tres denominacións de Orixe, Ribeiro, Monterrei e Valdeorras. Unha cruxía de Ribeira, Sacra e Rías Baixas, non?
Sí, sí. Ah. Sí, tamén, sí. Na Rías Baixas, quizá é onde máis personas, pois pues, vamos moitos anos traballando, onde máis personas se inserta. Na Ribeira Sacra, menos, porque empezamos fai poucos anos, e aí xa teñen, xeralmente, xa eles xa teñen duns anos para outros bastante controlado. Influye moito o ambiente familiar para ir traballar ás bodegas. Pero, por ejemplo, no Ribeiro, uno de más está, ya que no, na Ribeira Sacra xa está más profesionalizado, mellorou moito estos últimos anos, donde está más profesionalizado, como é Rías Baixas, ou ben pode ser o Ribeiro, pois as bodegas pois, nos piden traballadores, pero volvemos ao mismo, unha parte destes traballadores que podríamos haber mandado, non podemos facelo, porque non están legales. E despois tamén hai outros inconvenientes, como é poder dispoñer de vehículos para desplazarse, todo eso, ainda que nós intentamos buscar que se poidan desplazar ás bodegas por outros medios.
Como inscribirse? Cal é o proceso?
Bueno, na página web da Fundación, se é en Ourense na cidade, pois a nosa oficina está na Avenida Portugal, no número 59, que se acerquen por ali sin problema.
¿Qué requisitos hay que cumplir en líneas xerais para acceder tanto a esta campaña como a otros puestos de trabajo, os que redirigir los demandantes de estas ayudas?
Requisito ningún. Ter ganas de trabajar, ser una persona o que tenga formación aceitada y o que no, que intente o tenga que adquirirla. Requisito de aquí no excluimos a nadie, sino o que intentamos integrar a las personas en la sociedad.
Por último, dase como na vida diaria no mercado de traballo que un posto de traballo sexa rexeitado polo demandante, e de ser así, por que?
Sí, pues, con certa frecuencia. Nos encontramos que a veces as persoas empezan un posto de traballo e o rexeitan. Ben, porque ao mellor pensaban que era máis fácil ou máis con menos esforzo, e despois tamén pois unha serie de circunstancias que hai que a veces nas empresas as persoas non son as axeitadas para ese posto de traballo, pero nun porcentaxe que foi sempre igual e sigue sendo, pero non moi alto.
Xesús Busto, director xeral de Amigos de Galicia, gracias por atender en directo esta chamada Onda Cero e parabéns polo esforzo da entidade.
Bueno, pois gracias, isto ao fin e ao cabo é un traballo de toda a sociedade.
Unha 21 minutos, continuamos, máis de un Ourense, Onda Cero.